habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaanaya washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha sebtembar ee sanadka 2021 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka afimeeda magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda ee soomaaliya iyo xiisadii ugu dambeysa ee ka dhalatay shaqa ka joojintii iyo ku soo celintii fahad yaasiin agaasimaha hay-ada dastuurdoonka iyo nabad sugidda qaranka.
haddaanan arrimahaas meel laysla dhigan lagu heshin, amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa. sababta waxaa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay, ma filanayo sida ay u egtahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qaranimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye.
odayaal iyo ciidamo ku baxay joojinta dagaal laba belood ku dhex maraaya galbeedka beledweyne, xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
kooxda daalibaan ayaa maanta rasaas hawada u riday kadib markii boqolaal qof ay maanta isugu soo baxeen ee dibadbax magaalada Kaabul, taasoo ah calaamada diidmada ee u dambeysay ee dadka reer Afghanistan ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah ee awoodda la wareegay bishii hore. kooxdan cusub ee hadda xukunka Afghanistan haysa ayaan weli soo dhisin wax dowlada, hase yeeshee caasimada dalkaas ayaa ka cabsi qabta in uu soo laabto xukunkii adkaa ee daalibaan iyo weliba ficiladii darnaa ee intii u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa iyo 2011. ugu yaraana 3 bannaanbax ayaa lagu qabtay magaalada Kaabul oo si loo muujiyo in laga soo horjeedo wixii dhici jiray intii lagu guda jiray markii ay u dambeysay ay daalibaan xukunka hayeen, markaasoo dadka meel fagaara ah lagu dili jiray, sidoo kalena tuugta gacanta la goyn jiray. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta u safraya gobollada New York iyo New Jersey si uu soo qiimeeyo dhaawaca uu gaarsiiyey halkaasi duufaanka Ida oo halkaasi ka dhaliyay fatahaado iyo weliba dabaylo xoogan. waxaana uu Biden isniintii uu ansixiyey baaq masiibooyinka labadan gobol ee New Jersey iyo New York oo ah kuwa sida daran ay u saameeyeen duufaanku toddobaadkii hore, iyadoo uu bilaash uga dhigay kaalmada dhaqaale ee dowladda dhexe. duufaanka ayaa ugu yaraan 50 qof ay ugu dhinteen 6 gobol oo ku yaala bariga dalka, tiradaasoo ay ku jiraan 72 ku dhintay New Jersey iyo waliba 13 ku dhintay New York, iyadoo sidoo kalena kadib markii duufaanku burbur u geystay ay sidoo kale ugu yaraan 12 qof ugu dhinteen gobolka koonfurta dalka ku yaala Louisiana oo 2,000 kilomitir u jira halka uu duufaanku kasoo bilaabmay oo ahayd xilliga gacanka Mexico. dalka New Zealand ayaa ku dhawaada kala badh guud ahaanba dalkaasi ka dabcinaya bandoodii la xidhiidhay xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu soo rogay bishii hore kadib markii halkaasi laga helay kiiskii u horreysay ee COVID-19 muddo 6 bilood ah. ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa isniintii shalay sheegtay in heerka feejignaanta ee guud ahaanba dalkaasi ku jiray hoose loogu soo dhigay heerka labaad, iyadoo loo ogolaanayo dugsiyada, ganacsiga iyo weliba xafiisyadu inay dib u furaan. amarkan cusub ayaan khuseynin Auckland oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi New Zealand oo halka u bucda u ah faafitaanka xanuunkan oo uu ka bilaabmay markii bishii August nin 18 jir ah laga helay COVID-19 noociisa Delta, waxaana uu dalkaasi soo tabiyey 822 qof oo la xaqiijiyey inuu hayo xanuunka COVID-19 inta lagu guda jiro faafitaankan cusub, kuwaasoo ay ka mid yihiin 20-kiisoo cusub oo isniintiya. ugu dambeyntiina kooxda ugu weyn ee qarsoon ee isku dubarida iska caabinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa maanta ku baaqay kacdoon. dowladda midnimo qaran ayaa isku aragtay inay tahay xukuumadda qarsoon ee ka kooban sharci dejinta lasoo doortay ee laga hor istaagay in Afghanistan kuraastoodii markii militarigu ay la wareegeen xukunka bishii February. Dalkaasi ayaa la tacaalayay xasilooni darro tan iyo markii militarigu ay meesha ka saareen xukuumaddii lasoo doortay Aung San Suu Kyi, markii ay si hoose ay u galeen meelo badan oo magaalada, waxaana dhinaca kale jiray iska horimaad xooggan oo meelo kala duwan oo baadiyaha, gaar ahaan gobollada ku yaalla xuduudda oo maleeshiya qowmiyadeed iska horimaad daran ku dhex marayay ciidamada dowladda. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Shirwac oo warkii dunida inuu akhrinayay. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shaqo ka joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka iyo madaxweynaha oo arrintaasi ka hor yimid. Shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambeba waxaa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidanka iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la faray in baaris dhab ah ay ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? Wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su-aasha iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare iyo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii waxaan isleeyahay arrintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiyiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxay is-ilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yidhaahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed uu hadda uu ku jiro. Dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah, hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qabya ah, dastuurkii oon dhammaystirnayn ama meelaha faraha badan dhammaystir u baahan, maxkamaddii dastuuriga oo kala saari lahayd hadday khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan, hay-ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan. Marka waxaa hawsha doorashooyinka hagaya sida la og yahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira. Marka arrintaas badiba waxaa ka dhasha maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mekanism la yaqaan leh, hay-adad daba jooga leh, xataa sharcigii doorashada yacni oo baarlamaanka u baasgaray aan lagu dhaqmaynin, waxaan dadban ay yihiin, waxaa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed, waxaa ka dhalanaya awoodihii oo la isku riixo ama la kala jiito waa waxaa hadda keenaya. Marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu deliishanayaa qodobo ka mid ah dastuurka ayuu deliishanayaa, waana markaad aragto qodobkaas ma dhinaca uu deliishanayo waa dhinac baa ka saxa, kan kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa.
Khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arrinta Ikraan iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihii Nisa, sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya dhowr jeer dib u dhacay jireen markaad fiiriso jadwalka soo baxa?
Saameyn xoog leh bay ku yeelanaysaa haddaan khilaafkan laga gudbin oon la xalin, sababtoo ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxaa mar walbaba niyadsami iyo isku soo jiidid ayaa marxaladan looga gudbi karaa. Anaa qodob ku taagan iyo anaa qodob ku taagan looguma gaari kara. Hadday qadiyadu sidaa noqoto, dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa, waxaa imaanaya isku kalsooni la-aan oo hay-adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yacni yaa isku jahwareer ka dhacaya, sababtoo ah waxa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan. Marka taas marka waxa weye dib u dhac weyn ayay ku rideysaa. Marka waxaa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambeba gaarto haddaanan arrimahaas meel laisla dhigan lagu heshiin.
Waxa la isku hayo waa ammaanka markaas fiirisa, gaar ahaan agaasimihii Nisa iyo ciidamada. Marka Soomaaliya ammaankaad ogtahay iyo dagaalo ku furan, amniga se u saameyn kartaa arrintan?
Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa, sababto waxa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. Doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto. Laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo lama dilin iyo la isku hayo. Marka qadiyada noocaasa kartaa
inkastoo hay'adda suldoonka dhimashada xaqiiqay
ha maya xagga sheegada dhimasho ay xaqiijisay dhinacyadii kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisanahay marka arinta waa arin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortabin leh oo goonideeda laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yiraahdo doorashadii iyo habu socodkeeda iyo ammaankii guud ammaankii guud la'aan haddii hay'adihii ammaanka ka shaqeynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo wuxuu noqonayaa qofkii yuu amar ka qaataa taliyaashii hadda wareer iyo yani iyay la shaqeeyaan hadday sirdoonka iyo hin sirdoonkee la shaqeeyaan marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteed iyo wada shaqayntii ayaa wuxuu soo gelayaa khalal weyn soo galay
markastoo dalku doorasho gala muddo khalaad kala dhammaado dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maxay taa sababta ugu weyna tanay mar walba u timaada
waxay badiba ay ku timaadaa dadka yacni maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aada u kala xadidnayn laana waxaa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana maadaama la baahiyey oo laisku dheelatirayo iyadiina hay-adihii isku dheelatirayay iyo hay-adihii kontrooli lahaa ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adii ay ka weecato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga maadaama aysan joogin shuruuc iyo hay-adihii dastuuriga waqtigoodina uu dhammaaday waxay u baahan tahay marka in aada loo fahmo siyaasiyiinta ay aada u fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa marka taasna yani waxay u baahan tahay ilaa ay saldhigato waxay u baahan tahay maamulo isku adeegsan kara ma aha labo midda kale waxay ila tahay doorashada in deg deg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hogaan cusub oo suuro geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafkan siyaasadeed marka inaysan marnaba ay sameyn midda saddexaadan ugu dambeysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qori isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin marka saddexdaa qodob haddii aada loo dhowro ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo arinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqo muwaadinna iskeedii hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani kal marxaladan kala guurka.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo u waramayey wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana beledweyne qaar kamid odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ku baxay joojinta dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaanka Kabxanley ee dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Beledweyne. Waxaa warbixintan noo soo diray wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaalka u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu shalay ilaa xalay ka socday deegaanka Kabxanley. Dagaalkii shalay ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka Hirshabeelle Cumar Maxamed Hilowle ayaa waxa uu dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay in si shuruud la-aan ah ay xabadda ku joojiyaan.
Waxaan leeyahay walaalayaal, dagaalka ha la joojiyo, shuruud la-aan ha la joojiyo. Dagaal wiilaa ku dhinta ee wiil kuma dhasho. Dadkuna waa diris, waa walaal. Wax walba bini aadan isu yahay ayaa laysu yahay. Waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo, ha la wada hadlo. Aan wada hadalno waa aan heshiino. Dagaalka sokeeyo mid na anfacaaya ma aha, mid dalka anfacaaya ma aha, mid deegaanka anfacaaya ma aha. Dadka waxbaa laysu yahay, kulli waa walaal. Waxa loo wada dhashay waa markaan dhirfo iqabo, markaan dhinto iduug, markaan dhacmayo ceymi. Dhib muslin hadduu weyn yahay waxaa la yidhaahdaa waa la yareeyaa, hadduu yaryahayna waa la tiraa. Dagaalka ha la joojiyo, dagaal salkiisa waa un khasaara.
Gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Xuseen Cismaan Cali ayaa waxa uu sheegay in dagaalka oo salka ku haya arrimo dhul beereed muddo sanad ah ee la soo dhaafay deegaanka uu ahaa mid nabad ah, waxaana uu intaa raaciyay in wax walba kan maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay ku bixiyaan sidii nabadda dib loo soo celin lahaa.
Dagaal ayaa kasoo cusboonaaday magaalada madaxda beledweyne waqooyigeeda meel yirahda Kabxanley oo labadan bir lagu dagaalamay, laakin dagaalka aad uu culusaa xaqiiqatan. Khasaare badan waa ka dhashay in meeshii dhaawac. Marka waxaan aad iyo aad ugu xunnahay dagaalkaas kasoo cusboonaaday waqooyiga magaalada beledweyne ee Kabxanley oo laba beel oo walaalo ah ay ku dagaalamayaan. Waxaa la isku haystay waa ka warhaynaa dhul beereed waa hadda koraa la galay, juhid badanaa lagu bixiyey, muddo sanad ka badan ayaa nabad la ahaa, hadduu soo cusboonaaday. Anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Hiiraan ee kan degmada, waxaan leeyahay dagaalkaasu sax ma aha, laakiin in la wada hadlaa sax. Aniga maamulka in waxaa noo qorshaysan anagoo kaashanayna bacdallaahi subxaana wa tacaala, taliska ciidanka boliiska sida taliyaha saldhigga, taliska guutada shanaad, taliyaha guutada shanaad sida taliyaha nabadsugidda, iyo maamulkeena iyo bulshadeena qaybeed. Waxaa noo qorshaysan hadduu sii socdo dagaalkaas oo istaagi waayo, waa ku qasbanaa markii aan dhexgalno inaan meesha tagno, ciidanka la dhex dhigno, xoog aan ku joojina awood aan u leenahay bacdallaahi subxaana wa tacaala. Laakiin hadda waxaan leenahay walaalayaalow, haddaad warkayna maqashiin dhegta noo raariciya, dagaalka halo joojiyo. Wiil waalidaa isu tihiin, waa is dhasheen, qaraabaa leeyahay, ehelaa leeyahay.
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno deegaanka Kabxanley ayaa sheegay in haatan xaaladdu ay degan tahay, laakiin weli laga dareemayo dhiilo colaadeed. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka Taalibaan ee qabsaday Afghanistan iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Haaru Macruuf ayaa soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya.
Ururka Taalibaan waxay ku soo laabteen awoodii dalka Afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano, markaasi oo ay afganbisay dowladda Mareykanka iyo xulufa reer Afghanistan ah oo isbahaysanaya. Waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee Al-Qaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York, oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 qof bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2001. Ku soo noqoshada Taalibaan ee awoodda dalka Afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ogolaatay bixitaanka Mareykanka. Dhaqsaha ay ku burbureen ciidamada Afghanistan Taalibaanna kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda Soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ka baxaan dalka. Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab, haatan waxa uu ku nool yahay dalka Sweden oo ka tegay markii uu ku biiriyey ururka Al-Shabaab.
Farqi u dhexeeyo Taalibaan iyo Al-Shabaab, Taalibaan markuu horeeso waxaa hogaamiyo culimo, Al-Shabaab way bahdilaan culimada, bal way dilaan culimadii markii una seexayaan. Waana ogtahay waxa ku dhacay Qadir Gacmey, Tituur Axmed iyo rag la midka ahay. Talabaad, Taalibaan waxaa u jooga in ka badan 70 mufti, halkii Al-Shabaab culimadii Soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxaan raadinayo. Tan saddexaad, Taalibaan waa dad wada tashta, taladaasna wax ka sameeya, halka ay Shabaab yihiin keligii taliyaal, tooda keliyana u muuqata. Ta afraad, Taalibaan waa niman ujeedo fog leh, halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan, halka ay Shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen. Tusaale hadda kaaga soo qaado oo waxaa taa daliil u ah Al-Shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyey 10 walaayad, 10 gobol ayay joogeen, halkii ummaddii si wanaagsan ful dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen, shacabkii dilaan qarxiyaan, kadibna ilaah subxaana wa tacaala gacantooda ka bixiyey dhulkii haysteen.
xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya, waxana laga soo doortaa xaafadda Kamakunji ee Soomaalidu degan yihiin. Yuusuf Xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka Afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay. Muddadii uu ka shaqeynayay dalka Afghanistan, Yuusuf Xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer Afghanistan iyo kan Taliban oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda Afghanistan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo Taliban iyo Al-Shabaab.
Runtii marka ugu horeyso Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay markaad dalka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba, laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta, oo marka qaarkood aad u malayn karto qeybo ka mid a Afghanistan sida dadkan Pashtunka oo kaleeta ee Pakistan iyo Afghanistan dega, dhaqan ahaan inaanay aad iyo aad uga fogeen dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada, xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada. Laakiin haddana markaad isbarbar dhigto Taliban iyo Al-Shabaab, iyaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin. Talibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeyn dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan. Wax fikrad shisheeya amase aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane. Waxa weeyaan dhaqanka iyo diintu sidii uu ahaan jirtay unbay ku wadaan, oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. Mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkoodo dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan. Ma filanay iyo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye. Markii ugu horreysay qeybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayey midowga Soviet. Run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto, midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay, jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday, mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga Soviet. Halkaasay ku baabaaday quwaddii midowga Soviet ee ahaa qaranka kuwaad amase kan labaad adduunka la tartamaya Mareykankana markaasaa ugu dambeysay. Markii dambena hadda quwad kaleeto aada u weyn oo ah Mareykanka ayay ka adkaadeen, oo waa kan Mareykanku uu ka cararay isagoo Kamala kaga tegay magaalada Kabul maalindiweytu sida aanu arkaynay.
Su-aasha la isweydiin kara waxay tahay, Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismaydaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su-aashu waxay tahay, ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan, sidaas oo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usoo joogay oo naadi waayo arag ka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taliban-ku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tegi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaaday u dareeri jireen, lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen. Marka adigu haddaad tahay nin wax iibsanaya masalan, waxba tukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa. Laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimona ma jirin oo meel nabada yahay. Markii aan kusoo noqonay ee Mareykanku ay rideen taliskii Taliban-ka, waddanka oo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay, argagixisa ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kumaad tegi karin amase Jalaalabad, waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan, laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Taliban-ku aanay weligood samayn. Taliban-ku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Hataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011-dii weerar gardaru ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Lakiin markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibaddiisa, markaad eegto meelo badan oo aanay deganeyn oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen. oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhaahday yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen oo waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwa kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharbuudaya ama se qarxinaya ama se dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gafki ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin haddaanay jidkaasi khaladaadka khaladyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Taalibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Taalibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawax u geysanaya, waayo weligood Mareykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin, way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaan buurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 oo askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 oo askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Mareykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 oo askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtid bo maaragtay inta badan iyagaa shaqada qabto. Hadda markaa isbarbar dhigtid awl dhimashada haddaa fiirisid amison ba aada u badnaa ama qara hadda ku intaan ama ambushyada maaragtay maantana waxaa weye ciidanka Soomaaliyeed. Kuwa howlgallada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed ba aada u badan. Marka haddii amison ka baxaan runtii haa waa hubaal ah in maaragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaarinayo, laakiin inay dalka kan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalidu, welina cuna qabateen baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan oon ku dagaalamayo?
Waa runta, anaga cuna qabateen baana saaran helikopter, saas ma hayno, ma haysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano. Laakiin ciidanka infantry-ga iyo maanta iyo shabaab haddii ay isbarbar dhigtid de isku hub baxaystaan, waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed. Laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlaya, hadda tusaale oo kale markay Mareykanka baxeen dad badan baa waxay isdhahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona. Waa aragta hadda de si fiican bay hawshooda u gudanayaan, waajibkooda gudanayaan, howlgaladooda way sii badiyaan. Wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo galmudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, qaybta koobaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawiisha. Sidoo kale shaqo wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa, wana shaqeynayaan. Wax amisono maaragta oo gacan siinayo ma jirto.
Waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in Al-Shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro, waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha, waa ciidama qoys qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhowitaabad ayaad arki kartaa, maalin dhowito markii magaalada Muqdisho laysaga hor yimid, ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen. Oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad ah oo loo dhimanaya amase loo dagaalamay ma jiri. Waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadanin inay ku jiraan, laakiin se runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray. ciidamo la isu soo ururiyo tababar fara badan la soo siiyey oo hub fara badan la soo siiyey bay ahayd 300 kun bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. Laakiin se moogta dagaalku waa qadiyad, haddaanay qadiyadaanad u dagaalamaynin qof shaqsi uma dagaalami karto.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nolosha hooyo barakac ku ah Muqdisho oo ka sheekeynaysa dhibaatada shaqada xamaalka biyaha ee maalinla ahaan ay u qabato. Waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda caruurta barakacayaasha ah ee duleedka Muqdisho oo laga dayranayo. Cayaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn. Ayaanu ku horeynay Daahiro Ibrahim Sheekh oo ah hooyo haysata 4 caruur ah oo barakac ah kuna nool magaalada Muqdisho, ayaa sheegtay in iyada iyo qoyskeeda oo ku nool kaam ku yaala degmada Waabiri ay dhibaato adag ku qabaan biyaha oo ay u doontaan ceel ka fog oo ku yaala degmada Xamar Jajab. Waxaana ay qeexday waqtiyada qaar iyadoo ka timid shaqo xoogsi ah, haddana wax ka badan 25 qaad biyo ah in ay dusheeda ku soo xamaasho si ay qoyskeedu u helaan biyaha. Sidaas ayayna ku noolay 10 sano ee ugu dambeysay. Waxaana la kulmay oo wareysigan ka qaaday wariyaha V O A Muqdisho Cabdi Casiis Barro.
Kurtuwaare bin Araahane waa dad koowaad dhacday koow amaray uni hayne Sheekh Shariif anta qashinka diyaali jiray qashinkii la aruuri baawara la karooray uni nani faraagay maasha Allah Cabdi Casiis jeetiyana dayi dariskaanu hadab usina kaam shay dagna walhumdulillaana ma ka aragna laakin biyo na dhibe biyo saaid neen dhibe biyo lama gooyan amar jajab ah qororadaan maalinti leh jirgaan todob jirgaan ma ila kshayn dadan tiidiya kala deraaba in iska bahan lanke amaal aan naftarka amaali ah may umbeel bakar dambiile gaade mar dhago ah hale mar hamaala hale saasa weelo.
Waan u iman doonaa arrinta biyaha iyo shaqadaada, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo imisa caruur ayaa haysata kaamkan markaad imaanaysana nolosha Muqdisho sidee isku fahantay?
Kaamku madik waay 3 caruur la imaaday, haddana Ilaahay maadle 4 waay waakay iyo dhan isla wada roogan dugsi iskool tuwa dugsi in dhekadaas oo tuma ila ma jir anta kal isku roogan iskool ma dhekadaayan wal aan ahay male dugsiga bo dada oo dhigoy ana ma wal aan dhigoy male laakiin kamista shanta kun iyo bihi bas
waa gartay marka iga waran waxaad ii sheegtay Bakari inaad aado aad dambiil qaato halkaas aad ka xamaalato.
Sidee
shaqadaasi ku bilowday? Xaaladda dhibaatada shaqadaas ka haysatana maxay tahay?
Xaaladda horta kowti alxamdulillaah wayna nasii jiray sabar oo beesa iyo sabar raashin yaan nasii jiray kiino goosadi marka sidii unneen ku goosadi marka dambiila qaadi markii aan meel qabado waay dakaari imbay hamaali bilaawi hamaaligi sidii haay mar sidii anaga bakaara deer rabali are dhar ma dhaq kartaa ha dharkii hadhagada bakaara ma deero anagada ilmoway dabkan kashada hadii kala bakaari seede abay mu ku qaada dambo edeegdoon qaade meeli fadaan inje $30 lama ibar hadii hal imoway nasku kuway saaslay
Al-Alisahan lacagta marka bakaara marka aad dambiisha qaato aad ka heli karto ugu badan ku soo gasho ama ugu yar ma jirtaa maxay dhan tahay?
Wallahi bakaara horto lanka walaal aan qaado 3 kun 5 kun ka siiyay maali inta dheer 5 kun la siiyay
alaaba waxa ku xamaalaysaa 5 kun 3 kun
ha 5 kun 3 kun ya marba maali iyo shal roogan linje tiida kala hadii dhago hal dhago ku bayin kuroon hal meel fadheedo ugda fadhi dhiga ka hawo wara waa kay wal in heer kal dar ilmood ka hal mara isla wada dhiga iyo han wara meel ay ka nagaday ma kanna meel wal be wareegas dinaga dul masaras asku wareegas $30 lama $1 hadii hal has ka nagadas
waxaad ii sheegtay caruurta hadda inaysan iskuul dhigan oo dugsi mid ka mid a uu dhigto 12 sano jira, waxaad iiga warantaa caruurtaas marka sidee xaafadda u joogaan, haddii aad adigii ka tagto iskuulna aada ku ogeyn ama dugsi waxbarasho sidee u nool yihiin, yaasa maadaama laami dhinaciina aad degan tihiin, halista caruurta iga war.
Laamiga deganatii in koronga iyaalka in rare baas tan dugsigan bahaason haddii ii kooyto bis iyaalkas wada haayeen wali aan dhaaf iyo karsadaan haddii inan dhaafnan bariitadii oo hamiinkii horta aan dhaafe bis ilaa aan ku kooyo anaba dabka inshada haddii aan kooyo.
Biyo had dhibaato ku qabtaa sidaad ii
sheegtay? Biyo had ana bakaar haddii aan ku kooyo maal ku kooyo dhago ku kooyo markaasa aroor un saarsade.
Xaggee ka keentaa marka laamiga aad ii sheegtay inaad goyso aad biyaha raadiso lix jirgaan aad aroorto, xaggee ka keentaan biyaha?
Biyaha laami gooye amar jajab ay shamsi dheere ee la araamiyelaha aroore.
Waa gartay marka yaa idii soo qaaday biyaha ilaan meel dheera biyaha u doonaysaa, lix jirgaanna ma fududa, sidee u soo qaadaa?
Hal jirgaan ahaan qaaday hal masarka oo lihirda yaa jirgaanka kirda ha qaada adishan fura hadana masarka inaga saas leh ka aruuriya jirgaanay.
Waa xaalada dhib badan sidaad u sharaxayso, waxaad iga warantaa maxaad jeclaan lahayd haddii la idin qabto?
Walaahi welwelba wayninka dhib badana koo biyogas tiidiya kalba am haysan buushka noo dudumi buushkii naftarkii gari shafade oo laka dhisa ma haysana. Alhamdulillah ba inan inshaani ba adi iyogo dudunsana iska saarani hadi roobkan saasa ka moodoyna biyogas yoonay ma ala walinani tarkor un doayan lay walinani inshaan ku doayan lay ba ku doayan lay biin ku doayan lay hungur hadinan inshaan ku dorin adi hungurnan inshaan onon kasti hamaaliga lamada berka neefsadaan.
Rajiya kasugaysaan marka in noloshan adag ee barakacyaasha ay idaga saaraan ma dowladda Soomaaliya ma ummad Soomaaliyeed ay garab
istaagto xasan Soomaaliyeed aad ii aad horta madikooyani alhamdu al shukru heer hamar hana dhawaan been way sheegaw ana dhawaan hadan hadii iyo ku dhal noolno wiligaana ma qadna hadii una qadaan dirisa roog oo iska dhex gal korno aadi han ku usoo korno alhamdulillah hadana way rajayna ummadan oo Soomaaliyeed anti uno kaan kana iska dhex degno walhani sareen walaa isha roonya uma haddu wal aan haysana male dadki nooro aniin dadaalana walna siyaan rajayaan leh.
Taasi waxay ahayd Daahiro Ibrahim Sheikh, waxaan u warramaysay wariyaha V O A Cabdi Casiis Barro. Haatanna waxaan ku nasanaynaa codka fanaanada Khatar Cumar Dulle. haddii barnaamijka tuugta nolosha ayaa dhegaysayaal la soconaysaan, hooyooyinka wata caruurta agoonta ah ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho ayaa iminka ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ubadkooda, waxaanay shaki gelinayaan helitaanka hal xilli oo ka mid ah saddexda waqti ay dadku raashinka cunaan. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haween barakacyaala oo wata caruur agoona ayaa xilligan ka dayrinaya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin iyaga iyo dhallaankooda. Haweenkan oo colaado iyo abaaro uga soo hayaami deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ku xayn gaaban duruufo kala duwan, waana kuwa keli ku ah maaraynta nolosha qoysaskooda. Malaayika Ibraahim waa hooyo kamida barakacyaashaasi. Malaayika Ibraahim waa hooyo kamida barakacyaashaasi.
Qurnuley gurnuulin olkaasa imaaday tookodii ugula ahayd imaay olkaan maahan kii hore sidii anagu usoo barkaanay inta imaane intana wax un ka haysana mala dharaa lasoo dhaqaa mafahantay waa aboon waaye ana nin maqab waa ilmahay ana kursa hooya ilmaha sideed waaye alxamdulilah ala shukru ilaahay giisa ku noolnahay musqulu male inta hadda ba'arka akii buushka bacmano fuulo musqulu ma qabno haashin male dowladda waxaa ku otahina unta ku otahina walaalyaalkayn oo noo gargaaraan oo garabna siiyaan
ilmahaaga wax ma bartaan
maya waxaa bartaayaan meeshana isku joognaya waa la barbooy male inta maxaa yaala iskool ma yaala waa maya meeshana ku noolnahay ilaahay sidii waxa nasigi dharkayna soo dhaqayna amarkayna isku galayna waa kay waay ilaahay nasiya unuhina wax kala ma jir
ummada ku dhexnaashay
waa unuhay sidana male waa kas walaal.
Malaayika ayaa sidoo kale tilmaantay dhibaatooyinka ay ku qabaan roobabka xagaaga ee xilligan ka da'aya duleedka magaalada Muqdisho.
Guri ma leh waa kas buushu meesha lagu jira oo hoobka saas u da'ay daraad biyanigu biyusumi waa isku soo dhumini waa isku soo tartani dhibaatadaasaan haysa noo gargaara walaalyaalkay hahey
waata maxaa codsanaysaan
maxaa codsayna inay haashidni nasiyo iskool noona keeno waxa kasta yaa u baahnahay
meesha xanuunno ma ka jiraan cudurro
ayaa hadda ilmaa waa noo rooriyeen xanuun ma qabno hadday xanuun qabno intaa tagaynaa daawo iyo kaniiniyaanana soo siinaa soos hay soosa taknaa kaniinana nasiinaa sharabo bis waa kala maahan kaniini walaale waay daawo.
Ugu dambeyntii Aamino Maxamuud oo qayb ka ah haweenka barakacyaasha ee tubta nolosha la hadlay ayaa carabka ku dhufatay in lagu hilmaamay xerada barakaca ay degan yihiin islamarkaana ayeen jirin cid ilaa iminka wax kaalma ah soo gaarsiisay.
Nawaaxiga oo basraan kasoo barakacay oo beled oo afgooya nawaaxigiisa aan kasoo barakacnay markii dagaaladii oo ka socday oo lamada dowla isku dagaalaysay siin aaga imaanaanahay waana ku baahanahay meesha waa ku rafaasanahay waan ugu hilmaamay oo gobolka Banaadir uween inta aan joogno waxna yaqaan mala waan ugu hilmaamay meeshan baahi dhibaato ku noolnahay iyo xoo ku nool baanahay
waayay Basro maxaa ka soo barakacay
haa dagaalka ka xad aan soo barakacay ilaa haddana waa meeshan iska joognaa ma u laabaninbo oo meeshan qaxooti ku nahay oo iska baahanahay oo ku xoo ku noolnahay oo waxaan ku iga rafaasanahay oo ugu hilmaamay meeshan mashquul la haysanin biyo fiican la haysanin waxa ku nool nahay isaga baahanahay raashin waxa ku nool baahanahay waxna siiyo male waxna siiyo oo xagga oo ma aragtay hay'adaha ma jirto waxa ku nool baahanahay xoogana cunna
xaq shaqaysiin
dhaqow guri tirtiro waxa ku nool aanahay guri tirtiro guri soo haaq dhardhaq baan ku noolnahay
arur iyo oday ma leedahay
arur arur baan leh oday ma bilya aniga ma turta kaaga hadlo arurteed baan kor noolahay
meeqa waa arurteed
arurteedo 12 ay ka xisaabantaa ani arurte dhibaatada ku noolnahay ma waxa ku nool baa dharan soo dhaqa gurbaan soo tirtira rag god bay soo qodayaan ya rafaadka salaas iga nool yahay ilaa baa waxna si kalaanta dumaasha nagu og ma jirto deegaanka iskoolad waa iskale laakiin hadda dhibaato oo waxba riyaal wax ku geysana lacag la yiri waxaan lacag ku baranaba male meesha oo waxbarasho oo beesa aan maba ka baxnaba waa dhibaataysanahay haa beesa ma haysano waxbarasho oo bilaash ma u jeedno oo ilmihii geysana malaha
Waka. Arurta wax jiraan ma jiraan meesha cudurro ma ka jiraan.
Cudur hadda oo la saasadan iska jira lama jiro laakiin waa cunugii xanuunsado xoogaa madax xanuun laga dareem meelahan iska geegaysana. Ah laakiin qof wax naga jiifo oo tabaaleysan oo ilaah lagu mahadiyaa horta ma jirto laakiin xag raashinka oo i wareysatay raashin ilaah baana si xoogaana ku noqon. Hay'adaha samafalka ah iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay noo gargaaraan ilaah ba gargaar leh inoo gargaaraan oo meeshii joog nagu ogaadaan wax barasho noo fidiyaan baan ka doonaynaa.
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
aan ku bilowna dhageystayaal kaftanka xulka qaranka waddanka Argentina Lionel Messi ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay go'aankii maamulka caafimaadka ee Brazil ay ku joojiyeen ciyaartii isreebreebka koobka adduunka ee Axadii. Ciyaartana socotay 5 daqiiqo oo qura una dhaxaysay xulalka Brazil iyo Argentina kana dhacaysay garoonka magaalada São Paulo ayaa mas'uuliyiinta caafimaadka ay gudaha u galeen garoonka si ay ugu dhawaaqaan in ciyaartu aysan sii socon karin sababo ay ku sheegeen in 4 ka mid ah ciyaartoyda waddanka Argentina ay jabiyeen qawaaniinta karantiilka ee dalkaasi maadaama ciyaartoydani ay ka ciyaaraan horyaalka Ingiriiska isla markaana socotada ka timaada waddanka Ingiriiska looga baahan yahay inay dhameystiraan karantiilka oo ah 14 maalmood. Maxay hore noogu digi waayeen halkan waxaan joognay 3 maalmood ba waxay sugayeen in ciyaartu ay bilaabato ayuu yiri Messi. Wakaaladda caafimaadka Brazil ee loo yaqaan AFISA ayaa sheegtay in xiddigaha waddanka Argentina ay 2 jeer jabiyeen habraaca caafimaadka waxayna ku eedaysay inay bixiyeen macluumaad been abuur ah oo ku saabsan foomamkooda caafimaadka iyadoo intaas ku dartay inay tuxgelinayso joogitaankooda Brazil halis caafimaad oo aad u daran waxayna ku talisay in karantiil degdeg ah lagu sameeyo ciyaartoydaas. Xiriirka kubadda cagta ee Brazil ayaa aad u la yaabay dhacdadii Axadii waxaana bayaan ay soo saaran ay ku sheegeen in hay'adda caafimaadka Brazil ay arrintan ka baaran degi kartay maalmo ka hor. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Argentina Claudio Taba oo xulkiisu ku soo laabtay magaalada Buenos Aires horantii Isniintii ayaa sheegay in ciyaartoydiisu ay raacaan dhammaan habraaca caafimaadka oo ay dejisay xiriirka kubadda cagta ee Koonfurta Amerika. Brazil ayaa hoggaaminaysa isreebreebka koobka adduunka ee Koonfurta Amerika kaasoo ka dhici doona waddanka Qatar sanadka 2022. Wararka ka imaanaya waddanka Ingiriiskana waxa ay sheegayaan in kooxda Arsenal ay wada hadalo la bilowday tababaraha u dhashay waddanka Talyaaniga ee lagu magacaabo Antonio Conte kaasoo soo leeliyay kooxaha ay ka mid yihiin Chelsea iyo Inter Milan. Arsenal ayaa ku jirta kaalinta ugu dambeysa ee horyaalka waddanka Ingiriiska kadib markii laga badiyay 3 kulan ee ugu horeeyay horyaalka. Waxayna hadda doonaysaa inay erisay tababareheeda Mikel Arteta. Arsenal ayaa 3 kulan ee soo socota wajihi doonta kooxaha Norwich, Burnley iyo Tottenham, waxaana natiijada ciyaarahan ay dhinac u ridi doonaan mustaqbalka Arteta. Taageerayaasha Arsenal ayaa cadaadis xoog la saaray maamulka kooxda si ay si dhaqso leh ugu beddelaan tababar Arteta iyo agaasimaha dhinaca farsamada Edu. Cadaadiska saaran Arteta waxa uu dheeriyaa isagoo 144 milyan ku qarash gareeyay ciyaartoy cusub xagaagan. Lacagtaas ayaa ka dhigtay Arsenal kooxda ugu qarash gareynta badan horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan. Ugu dambeyntiina dhageystayaal, difaaci hore ee xulka qaranka waddanka Faransiiska Jean Adams oo ku dhawaad 40 sano ku jira miyir dabool ama kooma ayaa shalay geeriyooday isagoo 73 jir ah. Ciyaaryahankan ayaa galay koomada kadib markii lagu duray daawo khalad ah xilli uu galayay qalliin dhinaca jilibka ah kadibna uu dhaawac halis ka soo gaaray dhinaca maskaxda. Geerida ciyaaryahankan oo ku dhashay magaalada Dakar ee waddanka Senegal ayaa waxaa xaqiijiyay kooxihiisii hore ee PSG iyo Nimes. Xubinta ciyaarahana dhageystayaal, maanta waa nagaynta.
kama inagoo barnaamijka gabagabadiisa ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
tahay dhaqtaradi muddo iga dayayso wadi dir gelisi sadibato ayandala nasiblio mitoda le hakadibo ila hay dantal kiyo kumato sadibato ayandala nasiblio mitoda le hakadibo
barnaamijkii tuubto noloshay guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa nagaynta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Yeah.